Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Il-kelmiet ġen, ġenna u ġnien għandhom l-istess serq.
Iva, Sulejn, dawn it-tlieta għandhom l-istess serq, ġennana, u dan l-erq ġej ukoll mill-arbi. Issa aħna hawnhekk bil-forsi rridu ndaħlu l-arbi għax l-affarijiet li nbidlu minn dan l-erq fl-arbi aħna ħanajt iwritnihom. Jew ħadnihom insomma, dak li jkun jażel li jrid. Jiena nippreferi li ngħid li iwritnihom għaliex kellna dak il-perjodu bħal ma taf taħt l-Arab u tħallatna ħafna anke wara li l-Arab tal-qu minnhom għax baqa' kien baqa' lil sira illi baqgħu jitħaltu, insomma. Mela, u għalkemm però għandhom l-istess serq, issa aħna rridu nżommu f'moħħna illi erq fil-Malti fil-lingwi semitiċi dejjem għandu l-qofol semantiku, jiġifieri dejjem hemm tifsira illi hija qofol. Mela anke jekk aħna invarjaw kif se naraw hawnhekk sewwa b'xi mod, jiġifieri rridu mmorru lura ħafna, sewwa, b'xi mod dejjem ikun hemm xi konnessjoni. Ħalli nibdew daqsxejn, ara, aħna għandna dawn it-tliet areas biex niftehmu. Sewwa, għandna ġen illi ġejja mill-arbi ġunun illi tfisser madness, insanity. Iġġennen bl-arbi aħna insibuha taġannan, right? U miġnun bl-arbi maġnun.
Kważi fejn ikollna kwajna.
Iva, hemmhekk għandna qisu l-istess, sewwa kull ma kien hemm il-bidla fil-vokali. It-tieni stadju huwa bil-Malti għandna ġin u ġenju. Ġin fl-arbi hija ġin. U ġenju fl-arbi hija ġinniju. Issa, ġinniju l-Ingliż għamela genius. It-Taljan għamela ġenju u aħna għamela ġenju.
Sewa.
Imma il-ġin għandna wkoll bl-Ingliż genii. Uxek, u ġenju, genius li semmejna. Ġifiri, għafejn qed insemmijek jiena, għaliex il-kliem mill-arbi, mhux fil-Malti biss, taħal, rridu nsommu f'moħħna wkoll illi l-arbi għamel żmien twil, il-lingwa biex ngħidlek internazzjonali fil-Mediterran, fil-pajjiżi tal-Mediterran. Right? Oħra, ġenna. Ġenna ġejja mill-arbi ġanna. Sewa, ġnejna fl-arbi qiegħda ġunajna, right, u hemm ukoll ġnien ġunan, right? U ġennien huwa ġunajnaj tiju. Jiġifieri hawnhekk aħna alright, ħallihom minn hawnhekk però għamilna l-adattamenti tagħna. Issa. Il-verb arbi ġunna għandu diversi tifsiriet minn barra iġġennen fostom għandu. Kien maħkum mix-xitan. Ara, għawnek, issa diġa bdejna noqorbu lejn il-biex najtek il-ġini. All right? Għandu tifsir oħra kienet miksija biex tieli l-art, u għawnek qed noqorbu lejn l-idea ta' ġnien. All right? U t-tielet tifsira ta' dan il-verb ġunna, il-verb arbi, kien miġnun bil-ferħ. Right? U għawnek kważi kważi qed tilkelma miġnun, miġnun imma bil-ferħ. Mux miġnun, għalix telef essensi. Ek wieħed jista' jispekula li ġenna taqat is-sens ta' biex ngħidlek ta' art miksija biex tieli. Sewa? U is-sens ta' kien miġnun bil-ferħ. Ġifieri huwa post fejn irruħ tiġġennen bil-ferħ f'dak is-sens. Il-kelma ġenju mbagħad di tfisser spiritu jew demonju. F'dan is-sens il-kelma żviluppat fil-kelma ġini, alright, imbagħad saret tfisser dispożizzjoni karatteristika u ħila interna. U wara bdiet tfisser bniedem b'din il-ħila u qawwa intellettwali straordinarja. It-terminu Malti ġen bħala telfien tad-den jew mart tal-moħħ jintrabat fil-qiegħ mal-idea ta' ħakma minn spirtu ta' demonju. Waw, naraw daqsxejn aħna parti mill-mentalità ta' qabilna, li wieħed miġnun kienu jaħsbu li huwa maħkum minn xi spirtu ħażin. Interessanti ninnutaw li l-Malti ħa il-kelma ġenna mill-arbi, jiġifieri mill-Iżlam. Imma il-kunċett mela t-tifsira mill-Kristjaneżmu. Dina jagħmilha ħafna fir-reliġjoni il-Malti sewwa. Bil-kelma ġenna bil-Malti nittraduċu il-kelma Griega paradeisos li huwa ġnien. Ara, mela anka fl-arbi qiegħda l-konnessjoni sewwa, li nsibuha fit-tliet testi biss tat-Testament il-ġdid. U tirreferi għal post tajjena perfetta nsibu l-kelma paradeis li tfisser ukoll ġnien bħal kelma Griega paradeisos li ġejja mill-ħilsien persjan antik, mela anka hawnhekk aħna laqas ma nistgħu nieqfu mal-arbi rridu morru lejn il-Persjan ukoll u naħseb hekk mill-Persjan naħseb nistgħu ngħaddu wkoll għal xi ħaġa oħra bħas Sanskrit pereżempju. U allura hawnhekk il-kunċett ta' paradeisos huwa ġnien kbiru sabiħ kollu siġar u jum tal-ilma mdawwar magħluq b'ħajt bħala sem mill-palazz tas-sultan. Issa qed nagħti din id-definizzjoni għaliex għax dan huwa kunċett li ġej mill-modi sewwa meta lihom il-post ideali il-ġenna kien ikollu siġar jum tal-ilma da l-affarijiet. Naħseb jiena kieku kienu jgħixu llum ma jafx teknoloġija kienu jintroduċu kieku fil-ġenna. Sewa, il-kelma ġanna fl-arbi tfisser ġnien mela, imma fl-eskatoloġija Iżlamika, il-ġanna hija post etern għal wara l-mewt fejn imorru t-tajbin sakemm jasal jum il-qawmien. Ġifieri hawnhekk l-Iżlam ukoll għandu dan it-twemmin tar-reżurrezzjoni. Il-Musulmani jemlu li l-bniedem wara mewtu jirċievi trattament skont hemm ilu fid-dinja. L-istess jemlu l-insara wkoll hux hekk. U allura imur il-ġanna. Jekk ikun tajjeb, u jmur il-ġahannam, ġahannam li huwa l-kunċett tal-infern, u fin-nar jekk ikun ħażin. Insomma, u l-Koran għandu diversi postijiet li jsemmihom daw. Issa, allura, nibqgħu daqsxejn fil-Malti. Fil-Malti, il-kelma ġenna, fil-frażi pereżempju ġenna tal-art, sewwa, li qed postijiet oħra nsibuha il-ġnien tal-Eden. Il-ġenna tal-art tfisser ġnien, il-ġnien tal-art. U tirreferi għall-lena tal-ħbiberija tal-bniedem ma' Alla, jiġifieri, u ġnien il-lena, il-ġenna tal-art. Mhux fis-sens materjali ta' ġnien sabiħ fl-art, iżda fis-sens reliġjuż tal-lena tal-bniedem fl-aqda ma' Alla. Bidnub il-bniedem kiser ir-relazzjonijiet tal-ħbiberija tiegħu ma' Alla u tilef l-istat tal-lena ta' qalbu dan għandna fuq insomma mill-Bibja sewwa. Allura, xini biex niġbru dak kollu li għadna, insomma, ma xaħġa minnu. Il-kelma ġenna ma rridux inħaltuha, però ma ġehenna. Għaliex, ġenna tinsab fl-arbi fil-ludi, U ġeħenna u kol tinsa fl-qalbi u fil-qalbi ma tfisser l-infern. Alright? Iġifieri, jiġu minn xulxin għandhom l-istesser, ġen ġenna u ġinin, imma l-ġrajja tagħhom naturalment hija daqsxejn wiesa kulturalment.
Interessanti. X'nafu fuq klejlu.
Klejlu.
Da minn kien?
Kultant ingħad klejlu wkoll. Klejlu jiġifieri kieli. Li taqsira ta' Mikiel.
Isu, diminuttif kwa.
Ekku, diminuttif. U fil-folklor, imma għawdi l-interessanti, saħx fil-folklor malti, klejlu kien bniedem li jiex wahdu u bil-lejl kien joqgħod iħuf barra biex jaqbeż fuq xi ħadd. Ara daqsxejn. Klejlu ġieli intuża wkoll bħala laqam. Li ttieħed minn dan il-karattru folkloristiku u mod lil xi ħadd li kien ibbażza l-itfal. U nsibu l-femminil, għax jiena ngħid magħha bħala laqam tal-femminil li huwa klejluwa. U klejluwa għandha dik il-wa li huwa s-suffiss tal-femminil tal-laqmijiet.
Ammurru għal xi ħaġa oħra, xi tfisser eskatoloġija.
Issa hawnhekk sa nerħu daqsxejn il-folklor u l-kultura. Mgħoddija sa nidħlu għal xi ħaġa li hija akademika. Eskatoloġija hija dik il-parti tat-teoloġija li għandha x'taqsam mal-mewt, il-ġudizzju u d-destin finali tar-ruħ u tal-bniedem. Mela hija kelma li tagħmel ma' terminoloġija speċjalizzata. Il-kelma sawret mill-Grek eskatos. Li tfisser l-aħħar u loġija taħdit u teorija. U loġija ġejja minn leġejjen, tkellem qal. U hekk għandna din it-tifsira, eskatoloġija ġifieri it-tagħlim fuq il-mewt, il-ġudizzju u d-destin finali.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
L-art is-saħra bir-riħa tas-saħra. Is-sema mħeġġeġ bil-ħmura tax-xemx nieżla u ż-żifa tħammem melodija qalb il-pori tal-frjaj.
Diskussjoni tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. Meta ngħidu l-espressjoni carpe diem.
Tina hija espressjoni internazzjonali fil-fatt, l-Anġeja mill-Latini, ma ħana rawda għaxejn.
Baqet ħajja din l-espressjoni.
Iva, ħafna, ħafna, ħafna. Kifalti hija espressjoni latina, carpe diem, li tfisser aħtaf il-jum. U tintuża bħala esklamazzjoni biex tħeġġeġ lil xi ħadd biex jagħmel li jista' fi żmien li għandu u ma joqgħodx inkwieta fuq il-futur. Sa nifluk aħtaf il-jum aħna nistgħu ngħidu aħtaf l-opportunità ukoll, aħtaf iċ-ċans li jkollok uħudu. Oriġinalment din l-espressjoni hija kwotazzjoni mill-poeta Ruman Orazio. Forazio insibu dum loquimur fugeret in vita etas carpe diem qua minimum credo la postero. Ġifieri, waqt qed nitkellmu dum loquimur, alright, fugeret in vita etas iż-żmien għajjur qed jaħrab. Carpe diem, aħta fil-jum qua minimum credo la postero. Tafdax wis fil-futur. Ja biċċa erf għali tal-imoddi u xek, aħna kikud għana konna inqisuħ bħala proverbju.
X'kienet il-Klistanija?
Aha, għassa għawnek sa nerġgħu nidħlu fil-kultura Maltija tradizzjonali sewwa l-Klistanija ġieli wkoll il-kelma tinstema' Kistlanija jew Kistanija, right? Però kif inlisluhom dawla huma varjanti. Aħna hawnhekk nippruvaw nagħtu dak li l-eqreb lej l-oriġinal. Klistanija hija għamla alternativa ta' Kastellanija mela l-kelma ġejja minn kastell. Anzi, mhux minn kastell, minn kastellan. Kastellanija. Allura għaliex hija mela tal-kastellan. Alright? Naturalment hawnhekk issa qegħdin fil-Medjuevu żmien il-kavalleri. U l-Kastellanija kienet ir-residenza tal-kavaller Kastellan fi żmien l-Ordni ta' San Juan. Ma' żmien il-Klistanija saret il-bini tal-Qorti Ċivili, ara kif l-affarijiet jevolvu fit-tifsir sewwa. Imbagħad is-sens sviluppa għal dak il-post fil-qorti fejn jinżammu l-mixlijin qabel jidru quddiem l-imħallef. Ġieli tingħad sentenza bħal din għandu wiċċu qisu l-ħadba tal-Kistlanija. Dina ġieli smajt, ġieli naħseb xi darba jew dar tlej smajta. Li tfisser li għandu wiċċu qiegħed ma jistħ minn xejn u minn ħadd. Alright? Għaliex? Għax din l-ħadba tara bosta nies ta' kull xorta u donna ma tistħi minn ħadd minnhom. U hekk tmissel il-paragon mal-wiċċ ta' di ta' dak li ma jistħi minn xejn. Jiġifieri għara x'immaġinazzjoni wkoll kellhom anke l-ħadba ippersonifikawha x'hekk tawa l-ħajja.
Il-kelma Ewropa, kelma nisimgħuha spiss, kelma komuni, nużawha. Minn fejn ġiet din?
Ejja, hemm żewġ verżjonijiet tagħha u tnejn huma interessanti Ewropa. Ħanibda bl-ewwel waħda. L-ewwel waħda, l-ewwel verżjoni tgħid li l-isem Ewropa ġej mill-Latin Ewropa li tieħed mill-Grieg Ewrope, imsawwar minn Euris, wiesa, u Ops, witch, ġifieri witch wiesa. Bħala deskrizzjoni ta' ġmiel. Fil-mitoloġija Griega, Ewropa kienet karattru, fil-fatt kienet it-tifla sabiħa tar-re tal-Feniċi. Meta Zeus Ra imbidel f'barri u resaq leha. Biex jaħtafa naturalment. Irrikbitu u hu telaq maħrub biha lejn Kreta fejn kellha tliet subien minnu. Dik hija l-ġrajja fil-mitoloġija Griega.
Sawa.
Issa, il-verżjoni l-oħra ta' Ewropa tajt hekk illi l-isem Ewropa huwa semitiku. Mela mhux Grieg. Imnissel minn mill-arbi arb. Sar paħna familjari miegħu kemm għax għandna raħal u xek. U kemm għaliex fil-moddi arb kienet fisser il-west, il-punent. Alright? Mela arb bil-b, però mbagħad fit-tleħħin tiġi b, tat Ewropa. U tirreferi għannaħa minn fejn tinżel ix-xemx. Għax ix-xemx tinżel mill-west, sewwa mill-arb. Issa, allura diġ għandha x'taqsam. Fi żmien il-qedem min-naħa tal-Vant, ġifieri hawnhekk issa timmorru imbedin fil-ġrajiet bibliċi biex niftijamu, li kienu fil-vant sew, bħal Mesopotamia u l-Anatolia, kienu jirreferu għall-Europa bħala l-art tanżul ix-xemx. U hekk għandek din it-tieni verżjoni, hija allura Arp Europa mbagħad, taħt hekk li ma minnhom hija t-tajba, aħna minnaħa tradizzjonali Ewropea iktar insibu referenza għall-ewwel waħda li ġejja mill-Grek. F'temna, imma din hija interessanti għax evolviet fir-riċerka skolastika ta' żminijiet iktar reċenti.
Ħammurru għal xi ħaġa oħra, xi tfisser troglodit?
Troglodit, għandna l-femminil troglodita u l-plural troglodyti.
Min huma daw?
Min kienu.
Min kienu. Ġifri ħammurru lura.
Iva. U żgur ridu naslu sas-seklu 19. Troglodit tirreferi għal bniedem li fi żminijiet preistoriċi kien jgħix fl-Erien. Issa, allura fejn seklu 19. Għandna storja interessanti lokali. Illum il-kelma tintuża wkoll fis-sens figurattiv ta' wieħed meqjus li apposta huwa ignorant jew antik. Alright. Però qabel ma inkompli, ħanajt fil-ġrajja Maltija x'inhu huma dawn it-troglodyti għal huwa interessanti. Insibu fl-Erien ta' Dingli kien hemm jgħixu it-troglodyti jagħmlu hemmhekk sas-seklu 19. U Francis Bayer qal li illi missieru, għax Francis Bayer minn ħaddingli sewa, missieru, Mr. Francis Bayer, kien jikkomunika magħhom dawn. U qal li wkoll Francis Bayer illi dawn naturalment kienu huma kienu jgħixu bħala komunità għalihom fl-Erien. Ġifieri.
Fl-inħawi ta' ħaddingli.
Eħe. Il-naħa ta' Dingli Cliffs.
Sewa.
Sewa. U kienu ikabru l-ikel tagħhom kollox. Fejn u l-annimali tagħhom sewa kienu jgħixu hemmhekk familji.
Daw u daw qed ngħidu sas-seklu 19.
Eskul li daw, issa ngħidlek. Da kollu qed jgħidu li Franz Bayer. U kienu jaħdmu il-ħwejjeġ tagħhom mill-annimali. U meta kien ikun hemm xi ħaġa li ma kienx ikollhom, kienu jaqbdu l-annimali jew xejjex jitilgħu ir-raħal ħaddingli, ibiegħuhom biex ikollhom il-flus huma jew kellha jpartuhom. Qed tifhem? Jiġifieri huma hekk kienu ma kinux jaħdmu għal. U kien hemm ukoll għax meta konna qed nitkellmu fuq din iktar illi rrifera Franz Bayer għaliex missieru qallu li kien hemm qassis li kienu mur hemmhekk għax kien jifhimhom għax il-Malti tagħhom kien għadu semitiku tal-Medjuevu.
Ġirdaw jisom kellhom il-komunità għalihom, it-tribù għalihom.
Ekku, ekku. Issa, hemm imbagħad ġara illi l-awtoritajiet fis-seklu 19, tinsiex li fis-seklu 19 imbagħad l-affarijiet bdew
jiċċaqlu.
Qisu anke soċjalment jitjiebu daqsxejn. Sabu li ġene ma tantx kienet tajba. U minħabba raġunijiet ta' saħħa ma ħallewhomx jibqgħu jgħixu fl-Erien u nfirxu ma'
mal-komunità.
Le, nfirxu ma' gżejjer Maltin.
Ħarġu
mill-Erien, ħarġu minn ħaddingli. Xoħod minnhom jista' jkun l-istat
jaħdem.
Però nfirxu.
Interessanti din.
Iva, ħafna, għax jiena l-Franz Bayer għedlu nistgħu nitrejsi hawn xi ħodd minnhom ħalli naraw daqsxejn jekk għaċ hemm forsi fil-ġenerazzjonijiet il-kbar, issa dana qed inkellmek jiena fis-snin 80 tas-seklu 20. Biex naraw jekk hemm xi ħadd mill-ġenerazzjonijiet il-kbar li għad forsi għandu xi fdal ta' dik il-lingwa kienet tkun interessanti, ma kien impossibbli biex tara daqsxejn fejn marru daw in-nies kollha. U li qalli wkoll il-qassis kien imur qazzilhom hemmhekk u fl-Erien jiġifieri kien imur qadles mhux huma jmorru n-nies.
Kienu ħafna daw bħala grupp.
Kienu iva, kienu familji kbar, ifhimni, familji kbar ġifier meta qed ngħidlek kien hemm tliet familji. U kollu għek kellu xie 20 tifel u tifla. Ġibir sa' timmaġina x'kienu, daw għedna kontroll ta' xejn, no? Un bħat ma' kellom, ġifiri kontroll f'kollox ta' ġifiri għedna jien. Imma kienu jiexu, kienu.
Interessanti, di.
Kienet ħajja.
Mi fejġiet il-kelma gotta.
Di għajja maġiċi. Insomma, di lejja hija marda li fejha l-metabolizmu difettiv tal-aċidu uriku, ġifiri tal-awrina, iġib l-artrita, l-aktar fl-għadmiet iż-żgħar tas-saqajn, depożizzjoni tal-ġebla u ġieħ qawwi. Il-kelma ġejja mill-Latin medjevali gutta li tfisser waqa. Xi ħaġa waqa bħala drop. Ġifieri, għax kien jaħsbu li l-gotta kienet tiġi bitwaqqieħ ta' materjal marradi mid-demm għall-ġolġogi. Issa, b'din il-misconception, idea li falza sewwa, tat il-terminu gotta, u ġiet gotta, mbagħad u tibqa'. Okay?
Kelma oħra x'kien il-karusell?
Issa dina kelma Taljana. Karussell ġejja mit-Taljan karusello li fis-seklu 16 kien tournament li fih qatt ta' kavalleri kienu jieħdu sehem f'tiġrijiet biċ-ċeljiet li kienu wkoll jagħmlu wirjiet spettakolari biex juru l-ħiliet tagħhom biżwiemel dak kien il-karussell. Alright? Biżmien il-kelma ġiet tfisser roundabout jew merry-go-round. Fil-Malti il-karussell kien merry-go-round ta' reklami fuq ir-raj. U ma nafx imma tal-ġenerazzjoni tiegħi niftakru aħna naraw għal-ħabta ta' disa qabel ma jibda xi film il-karussell li kien ikun ruxma ta' reklami ma kellu mużika daqsxejn sabiħa. Ma bħalissa qed niftakar fiha. Ma kienet attrajenti ħafna il-karussell.
U b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Linguistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.